Albinian. Basic course. Lesson number 26. Main features. Verbs, mendate, mela, mesia, mepedor. Adverbs. Ndokund, siviet, aspak, premensh. First part. Grammar perception drill. A shkoni ju në qytet me blehaq?
Po, unë shkoj në qytet me blehaq.
A bleni buk, pem, kafe e sheqer?
Po, unë blej buk, pem, kafe e sheqer.
A e blenë zotni kapterit cingaret në PX?
Po, zotni kapteri i blenë cingaret në PX.
A blenë na cingaret gjdo javë?
Po, na blenë cingaret gjdo javë.
A i blenë unë cingaret në qytet?
Po, ju i bleni cingaret në qytet.
A i bleni ushtat cingaret në PX?
Po, ushtarët i bleni cingaret në PX.
A i hap derën mësusi në mëngjes?
Po, mësusi e hap derën në mëngjes.
A e mbyllin derën zancit në bazdreke?
Po, në zancit e mbyllin derën në bazdreke.
A e mbyllin dyrët dhe dritoret në bazdreke?
Po, na i mbyllin dyrët e dritoret në bazdreke.
A i hap një dyrët dhe dritoret në mëngjes?
Po, na i hapim dyrt e dritoret në mëngjes.
A e hapun librin kur hynë në klas?
Po, ju e hapni librin kur hynë në klas.
Po ju, a e hapni librin kur hynë në klas?
Po, edhe unë e hap librin kur hynë në klas.
Po shoku juj, a e hap librin kur hynë në klas?
Po, edhe shoku im e hap librin kur hynë në klas.
A i hap një ju dhe shoku juj librat kur hynë në klas?
Po, unë dhe shoku im i hapim librat kur hynë në klas.
Po në zanë si tjerë, çka bajnë kur hynë në klas?
Edhe në zanë si tjerë i hapin librat kur hynë në klas.
A ju pëlqen me ndejt në shtëpi të dilën?
Po, mu më pëlqen me ndajt në shtëpi të dilën.
A rrini në shtëpi të dilën?
Po, unë rrini në shtëpi të dilën.
A rrini në shtëpi të dilën me lexu?
Po, unë rrini në shtëpi të dilën me lexu.
Arrim në klas kur kemi 10 minuta pushim?
Po, në arrim në klas kur kemi 10 minuta pushim.
Arrim mësusit në zyrë kur nuk janë në klas?
Po, mësusit arrim në zyrë kur nuk janë në klas.
Dhe që është koni me fjet?
Unë shkoj me fjet në orën 8:30.
Dhe që është flej unë?
Nuk e di në që orë fleni ju.
Në që orë flenë Zoja?
Zoja flenë në orën 8.
Në që orë fleni ju dhe Zoja të shtunën?
Të shtunën unë dhe Zoja flenë vonë.
Në që orë flenë fëmijtë?
Fëmijët flejnë në orën 7:30.
Second part. Dialogue. Without pauses. Si është e mundur që automobili juaj është gjithmonë i pastër?
Jo gjithmonë. Disa herë është i ndytë, sidomos mbrend.
A e lani shpesh?
E laj çdo të shtunde me ujë e sapun.
Kush e lan, ju apo Zoja?
Zakonisht e lajon. Nga një herë e lajmë bashk.
Që model ashtë?
Ashtë Ford 1957.
Të ri e keni ble?
Jo, e kam ble si vjetë, natyrisht të përdorun.
Si shkon motori?
Motori nuk ashtë i keq, por automobili ka nevoj për goma.
Kush e përdor ma shumë automobilin, ju apo Zoja?
Natyrisht unë. Ajo rrin i shtëpi.
A shkonin ndokun në bazdarke, apo rrinin në shtëpi?
Zakonisht rrinin në shtëpi. Nga një herë shkojmë në kinema.
Si duket ju pëlqen më ndejt në shtëpi?
Jo, nuk më pëlqen as pak. Por rrinin në zanë dialogun për mendsh.
Vetëm dialogun?
Jo, studioj mësimin, pytjet dhe ushtrimet tjera.
Bravo, shumë i zëllshëm. Me kërrin fëmit ku shkonin në kinema?
Rrinin me një vajzë që marri me pagesë.
A nuk qajnë?
Jo, nuk qajnë, sepse e njofin.
With pauses. Si është mundur që automobili juaj është gjithmonë i pastër?
Jo gjithmonë. Disa herë është i ndytë, sidomos mbrend.
E lani shpesh?
E laj çdo të shtunde me ujë e sapun.
Kush e lan, ju apo Zoja?
Zakonisht e laj unë. Nga një herë e lajmë bashk.
Që model është?
Ashtë Ford 1957.
Të ri e keni ble?
Jo, e kam ble si vjetë, natyrisht të përdorun.
Si shkon motori?
Motori nuk është i keq, por automobili ka nevoj për goma.
Kush e përdor më shumë automobilin, ju apo Zoja?
Natyrisht unë. Ajo rrin në shtëpi.
A shkonin ndokun mbas darke apo rrinin në shtëpi?
Zakonisht rrin në shtëpi. Nga një herë shkojmë në kinema.
Si duket ju pëlqen më ndajtë në shtëpi?
Jo, nuk më pëlqen as pak, por rrimë në zanë dialogun për mendsh.
Vetëm dialogun?
Jo, studioj mësimin, pyetjet dhe ushtrimet tjera.
Bravo, shumë i zellshëm. Me ka rrinë fëmijët kur shkonin në kinema?
Rrinë me një vajzë që marrim me pagesë.
A nuk qajnë?
Jo, nuk qajnë sepse e njofin.
Fourth part, Gamer Drill. A e lani ju automobilin tuaj?
Po, unë e laj automobilin tim.
A e lanë shoku automobilin e ti?
Po, shoku e lanë automobilin e ti.
A e lanë ju automobilet tuaj?
Po, na i lajmë automobilet tonë.
A e lanë nxënësit automobilet e tyne?
Po, nxënësit i lajnë automobilet e tyne.
A qajon shpesh?
Jo, ju nuk qani shpesh.
A qan djali i vogël shpesh?
Po, djali i vogël qan shpesh.
A qani shpesh ju dhe shoku juaj?
Jo, na nuk qajm kur.
A qajn fëmijët e vogël shpesh?
Po, fëmijët e vogël qajn shpesh.
A e përdorni fjalorin për ditë?
Po, unë e përdor fjalorin për ditë.
A e përdor shoku pendën për ditë?
Po, shoku e përdor pendën për dit.
A e përdorni ju dhe shoku ju i fjalorin shqip për dit?
Po, unë dhe shoku im e përdorim fjalorin shqip për dit.
A i përdorin zancit librat shqip?
Po, nxënësit i përdorin librat shqip.
A e lani automobilin me ujit nxehtë apo me ujit ftoft?
Unë e laj automobilin me ujit të ftoft.
A e lani automobilin me ujë e sapun?
Po, unë e laj automobilin me ujë dhe sapun.
A e lani duhet me ujë dhe me sapun?
Po, unë i laj duhet me ujë dhe me sapun.
A e lani rrobet me ujë e sapun?
Po, unë i laj rrobet me ujë dhe sapun.
A keni automobil?
Po, unë kam automobil.
Që model është automobili juaj?
Automobili im është Ford.
A e mbani automobilin gjithmonë pastër?
Po, unë e mbaj automobilin gjithmonë pastër.
A shkon mirë motori i automobilit tuaj?
Po, motori shkon shumë mirë.
A ka automobili nevojë për goma të reja?
Po, automobili ka nevojë për goma të reja.
Zoja juaj e përdor më shumë automobilin apo ju?
Unë e përdor ma shumë.
Çka bani të shtunën? A shkoni në kinema, apo rrini në shtëpi?
Të shtunën, rrini në shtëpi.
Po Zoja, çka ban?
Edhe ajo, rri me mu në shtëpi.
Po të dilin, çka bani ju dhe Zoja?
Të dilen para dreke, shkojmë në kish. Mbas dreke, rrim në shtëpi.
Po fëmit, çka bajnë të shtunën dhe të dilen?
Fëmit të shtunën rrim në shtëpi. Të dilen, shkojmë në kish.
A jeni në zanës të zelshëm ju të gjithë?
Po, na të gjithë jemi në zanës të zelshëm.
A i kanë duhet të pastra në zanësit e mirë?
Po, në zanësit e mirë i kanë duhet të pastra.
A është klasa jo në ndytë, apo e pastrë?
Klasa jo në është gjithmonë e pastrë.
A janë libet dhe fjallort të përdorën?
Po, libet dhe fjallort janë të përdorën.
A janë zeni dialogët të mëndsh?
Po, unë i nëza dialogët për mëndsh.
Po shokët tuj, a i nëzan dialogët për mëndsh?
Po, edhe shokët e mi i nëzan dialogët për mëndsh.
A keni nevoje për një automobil?
Po, unë kam nevoje për një automobil.
A keni nevoje për të holla?
Jo, unë nuk kam nevoj për të hola.
Për çka keni nevoj?
Unë kam nevoj për shumë gjana.
Për çka ka nevoj në zancit?
Në zancit kanë nevoj për libra, fjallor dhe radhor.
A është mundën me në zanë shtjip shpejt?
Po, me nëzan shqip shpejt, ashtë e mundën.
Ashtë e mundën me ula me ujtë ftofët.
Po, ashtë e mundën me ula me ujtë ftofët.
A doni me shku në dokun në javën që vjen?
Po, javën që vjen, du me shku në New York.
Po shoku juj, a do me shku në dokun sot më bazdreke?
Po, shoku im, sot më bazdreke do me shku në kinema.
Fifth part. Reading text. First listen to the entire text.
Automobili im nuk është gjithmonë i pastër. Disa herë është i ndytë, sidomos mbrend. Unë e laj çdo të shtunde me ujë e sapun. Nga një herë e lajm bashkë me grun. Automobilin e kam ble si vjet të përdorun. Është Ford 1957. Motori nuk është i keq, por automobili ka nevojë për goma të reja. Unë e përdor automobilin ma shumë se gruja. Ajo rri zakonisht në shtëpi. Nga një herë mbas dreke, shkojmë në kinema, por të shtunden rrim në shtëpi, me nxënë dialogun për mendsh, me studiu mësimin, pyetjet e ushtrimet tjera. Kur unë e gruaja shkojmë në kinema, fëmijët rrin me një vajzë që marrin me pagesë. Kur rrin me te, nuk qajnë, sepse e njofin.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Automobili im nuk është gjithmonë i pastër.
Automobili kujt nuk është gjithmonë i pastër?
Automobili im nuk është gjithmonë i pastër. Disa herë është i ndyt, sidomos më rend.
Kur është automobili i ndyt, sidomos më rend?
Disa herë është i ndyt, sidomos më rend.
Ku është i ndyt disa herë?
Disa herë është i ndyt më rend. Unë e laj gjdo të shtunde me ujë e sapun.
Me qka e laj unë automobilin gjdo të shtunde?
Ju e lani automobilin gjdo të shtunde me ujë e sapun.
Qka laj unë gjdo të shtunde me ujë e sapun?
Ju e lani automobilin gjdo të shtunde me ujë e sapun. Nga një herë e lajmë bashk me grun.
Kur e lajmë bashk me grun?
Nga një herë e lajmë bashk me grun.
Çka bajmë nga një herë bashk me grun?
Ju e lani automobilin nga një herë bashk me grun. Automobilin e kam ble si vjet të përdoru.
Kur e kam ble automobilin?
Ju e keni ble automobilin si vjet.
Çka kam ban si vjet?
Si vjet ju keni ble një automobil. Ashtë Ford 1957.
Që model ashtë automobili?
Ashtë Ford 1957. Motori nuk ashtë i keq, por automobili ka nevoj për goma të reja.
Qysh është motori?
Motori nuk ashtë i keq.
E çka ka nevoj automobili?
Automobili ka nevoj për goma të reja. Unë e përdor automobilin ma shumë se gruja.
Kush e përdor automobilin ma shumë se gruja?
Ju e përdor një automobilin ma shumë se gruja.
Çka përdor unë ma shumë se gruja?
Ju e përdorni automobilin ma shumë se gruja. Ajo rri zakonisht në shtëpi.
Kur rri ajo zakonisht?
Ajo rri zakonisht në shtëpi.
Kush vjen në shtëpi zakonisht?
Gruja juaj rri zakonisht në shtëpi. Nga një herë, mbas dreke, shkojmë në kinema.
Ku shkojmë nga një herë mbas darke, unë e gruaja?
Ju dhe gruaja shkoni nga një herë mbas darke në kinema.
Kur shkojmë në kinema, unë e gruaja?
ju dhe gruja shkoni në kinema në bazdarke. Por të shumëtën, rrim në shtëpi.
Kur rrim të shumëtën?
Të shumëtën ju rrini në shtëpi. Me nxan dialogun përmendsh me studiu mësimin, pyetjet e ushtrimet tjera.
Pse rrim në shtëpi të shumëtën?
Ju rrini në shtëpi të shumëtën, me nxan dialogun përmendsh me studiu mësimin, pyetjet e ushtrimet tjera.
Çka nxaun përmendsh?
Ju nxani përmendsh dialogun.
Qysh nxan dialogun?
Ju nxani dialogun përmendsh.
Kush e studion mësimin, pyetjet e ushtrimet tjera?
Ju e studioni mësimin, pyetjet e ushtrimet tjera. Kur unë e gruaja shkojmë në kinema, fëmijët rrinë me një vajzë që marrim me pagesë.
Me kë rrinë fëmijët kur na shkojmë në kinema?
Kur ju shkoni në kinema, fëmijët rrinë me një vajzë që merrni me pagesë.
Cilët rrinë me një vajzë kur shkojmë në kinema?
Fëmijët rrinë me një vajzë kur ju shkoni në kinema. Kur rrinë me te nuk qajnë, sepse e njofin.
Pse nuk qajnë fëmijët kur rrinë me te?
Fëmijët nuk qajnë kur rrinë me te, sepse e njofin.
Cilët nuk qajnë kur rrinë me te, sepse e njofin?
Fëmijët nuk qajnë kur rrinë me te, sepse e njofin.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.